Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірмеді тыңдарман қауым. Бүгін сәуір айының 29-ы күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қадірменді ағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстан жоғарғы сотының жақында қызметтерінен алынып, қылмыстық іс қозғалған 6 судьясының екеуі жемқорлық айыбы тағылып қамауға алынғандығы белгілі болды. Ақштағы қазақ елшілігі полиция оғынан қаза тапқан Қазақстан азаматы үшін өтемақы талап етпекші. Дегенмен, бұның күрделі болатындығы да айтылып отыр. Ал соңғы жаңалықтарда қымбаттаған Қытай халқының саны 1 миллиард 300 миллионнан асқандық жөнінде айтатын боламыз. Пәкістанда әскери теңізшілерге тағы да шабуыл жасалған, Сирияда опат болған шерушілердің саны 500-ге жетті деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сирияға қатысты ортақ пікірге келе алған жоқ. Міне осы және басқа да жаңалықтарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Қазақстан жоғары сотының бұрынғы екі судьясы коррупциялық қылмысқа қатысы бар күдіктілері ретінде тұтқындалып қамауда отыр. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада өткен брифингте бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев хабарлады. Қазақстан елшілігі Ақшта атып өлтірілген Қазақстан азаматы Кирилл Денякин үшін америкалық билік орындарынан материалдық өтемақы төлеуді талап ететін болады. Бұл туралы Азаттық радиосына бейсенбі күні Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады.
Елші Ерлан Ыдырысов АқШ мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілдеріне қазақстандық тараптың аталған мәселе бойынша наразылығын жеткізіп, оқиғаның толық және ашық түрде тергелуін талап етті.
Сәуірдің 23-ші күні АқШ-тың Портсмут қаласында Қазақстан азаматы Кирилл Денякинді полиция қызметкері атып өлтірген еді. Кейбір деректерге қарағанда, полиция өкілі жас жігітті тонаушы деп ойлап қалып, қателесіп атқан. Кирилл Денякин соңғы 2 жыл бойы Портсмуттағы Ренессанс қонақ үйінде аспаз болып жұмыс істеген екен. Марокко ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, Маракеш қаласындағы шетелдік туристер баратын кафеде болған жарылыстан 14 адам қаза тауып, 20 кісі жарақат алған. Мемлекеттік ақпараттық агенттігінің мәлімет етінші министрлік бейсенбі күнгі жарылысты қылмыстық әрекет деп атаған. Құрбан болғандардың арасында шетелдіктер бар делінеді. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет жоқ. Хабарлары қарағанда Мисурата қаласында НАТО-ның әуе шабуылынан 12 ливиялық көтерілші опат болып 40 адам жарақат алған. Көтерілшілердің уақытша өтпелі ұлттық кеңесінің баспасөз хатшысы соғыста қателіктер болып тұрады, олардың алдын алу қиын деп атап көрсеткен. Сәрсенбі күнгі оқиғаға байланысты НАТО әлі пікір білдірген жоқ. Ливияда үкімет күштері мен көтерілісшілер арасындағы қарулы қақтығыс салдарынан құрбан болғандар саны 30 мың адамға жетуі мүмкін деп мәлімдеді АқШ әкімшілігі. Америкалық дипломат Джин Кретстің айтуынша, қарулы қақтығыстар жалғасып жатқан 2 айдан астам уақыт ішінде Вашингтонның деректеріне сәйкес қаза болғандардың саны 10 мың мен 30 мың адам аралығында. Сонымен бірге АқШ дипломаты қаза тапқандардың нақты санын анықтау әлі мүмкін болмай отырғандығын айтты. Сириялық адам құқығын қорғаушы топтың айтуынша, соңғы апталарда елдегі наразылық шаралары барысында қауіпсіздік күштері кемінде 500 адамды өлтірген. Сауасиях ұйымының мәліметінше, осыдан 6 апта бұрын Сирия президенті Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы шерулер басталғалы бері мыңдаған адам қамауға алынып, көптеген сириялық азамат хабар ошарсыз кеткен. Бейсенбі күнгі жариялаған мәлімдемесінде аталмыш топ халықаралық қауымдастықты қантөгісті тоқтату үшін шара қолдануға шақырған. Дераға қаласында наразылық танытушыларға әскери күш қолданылуы адамзатқа қарсы жасалатын қылмыспен теңделінген адам құқығын қорғаушы топтың мәлімдемесінде. Сәрсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сирия үкіметінің оппозициялық шеруге қарсы күш қолданып, басып жаншуын айыптайтын қарарды мақұлдамаған еді. Бейсенбі күні Бахрейндегі әскери сот өткен айдағы шерулер барысында 2 полицейді өлтірді деп айыпталған 4 адамды өлім жазасына кесті. Ал қалған 3 азамат өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Бұл 7 азамат қасақана кісі өлтіру айыбы бойынша жабық есік жағдайында сотталды. Олардың адвокаттары айыптарды жоққа шығарды. Араб әлеміндегі көтерілістерден жігерленген шейіттер жетекшілігіндегі шерушілер ақпан айында сүниттер басқаруындағы үкіметке наразылық танытқан болатын. Шерушілерді басып жаншу кезінде кемінде 20 адам опат болды. Билік орындарының айтуынша қаза тапқандардың кемінде 4-еуі полицейлер болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай халық санағының қорытындысын жариялады. Оған сәйкес қытайлықтардың саны 1,34 миллиардқа жеткен. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2000-ші жылдан 2010-шы жылға дейін Қытай халқы 73,9 миллионға, яғни 6%-ға өскен. Жарияланған көрсеткіштерге қарағанда Қытай халқының шамамен жартысы қалалық аймақтарда тұрады. Израиль мен оның одақтасы АқШ, палестиналық Фатх және Хамас фракцияларының татуласуы туралы келісім жарияланған соң алаңдаушылық танытты. Батыс жағалауы мен Газа секторын жеке басқаратын Фатых пен Хамас бір жыл ішінде болатын сайлаудың алдында уақытша үкімет құруға келісті. Сәрсенбі күнгі келісімнің жасалуына Египет арағайындық жасаған болатын. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху біріккен палестиналық үкіметпен бейбітшілік бола алмайды, себебі зорлық-зомбылықтан бас тартпаған Хамас Израильді жою жөніндегі шақыруларын жалғастырып жатыр деп мәлімдеді. Карачиде Пәкістанның әскери теңізшілерін жұмысқа алып бара жатқан автобустың жанында жарылыс болып, 5 адам қаза тапты, ондаған кісі жараланды. Мұндай шабуыл осы аптада 3-ші рет жасалып отыр. Сейсенбі күні Карачиде әскери теңізшілердің 2 автобусына жасалған шабуылдан 4 адам опат болған еді. 3 шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан өз мойнына алды. Ақштың бұрынғы президенті Джимми Картердің мәлімдеуінше Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ир Оңтүстік Корея және Ақшпен алғы шартсыз кез келген мәселеге қатысы келіссөз өткізуге әзір. Пхеньянға бұрынғы еуропалық жетекшілермен бірге барған Картердің айтуы